პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, ამ პოდკასტის ავტორი. დღეს ვესაუბრები, დღეს გიამბობთ თინათინ გურგენიძეზე, ბერლინში ცხოვრებ ურბანისტზე, რომელიც პროცესებს იკვლევს მიკრორაიონის ტიპის დასახლებებში, ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, საქართველოში, თბილისში, გლდანში. ჩვენ შეხვედრისას 5 წლის წინ სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობდა ბერლინში. ბერლინში ცხოვრობს, როგორც გითხარით, ახლა ოჯახთან ერთად მიეჩვია დედაქალაქის გამორჩეულ უბანს ნოიკერნს. თინათინ გურგენიძე თბილისის არქიტექტურული ბიენალეს ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ბიენალეს ახლა ფრთები მოუძლიერდა, გაფართოვდა და უფრო ცნობილი გახდა არა მხოლოდ საქართველოში. თინათინ გურგენიძეს სადოქტორო ნაშრომის თემა გაღრმავდა ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ ბერლინში აღარ, კარლსრუეში დაიცავს.
რა თქმა უნდა შეიცვალა და უფრო დაკონკრეტდა და ანუ ბევრად უფრო ნათელია ხო ჩემთვის, თუ ის რაღაც ვაკეთებ ვიდრე იმ დროს. უბრალოდ მართლა შეუძლებელი იყო დროის უქონლობის გამო, აგრეთვე ფინანსების უქონლობის გამო ამის გაგრძელება იმ დროს და ანუ ეს არქიტექტურის ბიენალე რაც წამოვიწყეთ, უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ვიდრე ამის გაგრძელება. და ამიტომაც ესე რაც გამოვიდა შუალედი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ გამოცდილებით რაც მივიღე, იმიტომ რომ თვითონ რასაც ვაკეთებდი, ისიც ამ თემის და კვლევის გამო დავიწყე, ამიტომ რაც ერთმანეთთან კავშირში არის ყველაფერი, რაც გავაკეთე ამ პერიოდის მანძილზე.
საქმე ეხება გარდამავალ პერიოდს, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდგომ სისტემის შეცვლის ეტაპს. მიზანია შეიქმნას ცოდნა არქიტექტურულ ურბანულ სფეროში, რადგან ძალიან ძირი ადგილობრივი ცოდნა არსებობს.
მე უბრალოდ რისი გაკეთებაც მინდა არის, რომ შევქნა რაღაც კონკრეტული ადგილობრივი ცოდნა, თქვათ, ამ არქიტექტურულ ურბანულ სფეროში საქართველოში. ძალიან ძირი ადგილობრივი ცოდნა იქნება, ასე ვთქვათ, ყოველთვის რაღაც დაკნობილი არის უცხოური მაგალითებზე, უცხოური ლიტერატურაზე, უცხოურ არქიტექტორებზე. და ამასთანავე, როგორც ჩვენ ხშირად გვჩვევია რაღაც პერიოდს ისტორიის, ესე ვთქვათ, ვაიგნორებთ და ვცდილობთ, რომ წავშალოთ, რომ ვითომ არც ყოფილა. და არქიტექტურაშიც ჩემი აზრით ასე ხდება. და ეს პერიოდი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ეს არის ტრანსფორმაციის პერიოდი, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და სისტემა შეიცვალა და როგორი გავლენა მოახდინა ამ სისტემის ცვლილებამ თვითონ ნაშენ გარემოზე. და რა ცვლილებები მოხდა და ანუ ვისი დოკუმენტაციას და დაარქივებაც მე მინდა არის ზუსტად ეს ცვლილებები, რომლებიც თვითონ ადამიანებმა მოახდინეს, ანუ ეს თავიანთი საცხოვრისის ტრანსფორმაციით. ეს იქნება აივნები, თუ მიშენებები, თუ ბაღები, თუ გარაჟები, ანუ ეხება უფრო ამ მიკრორაიონების დასახლებებს და მათ ტრანსფორმაციას და ამ ტრანსფორმაციის პერიოდში წარმოქმნილ სხვადასხვა არქიტექტურულ ტიპოლოგიას.
ჩემთვის, როგორც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ნამყოფისთვის, მარცანის აღმოსავლეთი ბერლინის, განსაკუთრებულად სოციალისტური ნაწილის ორიგინალში მნახველისთვის, გამორჩეულად საინტერესო იყო თინათინ გურგენიძის კვლევის თემა. ამ უბნის თბილისის გლდანთან შედარებითი დახასიათება. ახლა კვლევა მთლიანად გლდანს ეხება. ესაა საბჭოთა პერიოდის შენობების ტრანსფორმაცია. ეს შენობებიც არქივივითაა და მათი შესწავლაა საჭირო. რატომ გლდანი? 2019 წელს მასთან შეხვედრისას ასეთი ფიქრი გამიზიარა თინათინ გურგენიძემ.
რო ვაკვირდები, ძალიან შეიცვალა თვითონ ამ გლდანის მიმართაც დამოკიდებულება. ეხლა მე მგონი ისეთი სივრცეები შეიქმნა თბილისში, აი კლუბებიც მაგალითად, სადაც ყველა ნაწილიდან მოდიან. ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტე ამ უბნის კვლევა, რომ იქ არ ცხოვრობ.
ახლა მარცანი თინათინ გურგენიძის თემა აღარ არის. გლდანი ერთ-ერთი ნიმუშია. შეიძლება სხვადასხვა უბნების მაგალითზე ისაუბროს, ილაპარაკოს, იმუშაოს. საბჭოთა პანელური ტიპიური მშენებლობის ტრანსფორმაცია
რჩება. მინდა რომ აი ამ ჭრილში აუცილებლად დავჭერ, რაც აი საბჭოთა პანელური ტიპიურ მშენებლობას რაც ეხება, ანუ ეს ამ მშენებლობის ტრანსფორმაციაზე ყვები და არა სხვა სახის არქიტექტურის ტრანსფორმაციაზე. ეს არ შეიცვლება.
თქვენ რო თქვით, რომ ეს რაღაცა იქო მიშენება და ეს ისა, ეს რაღაც არ იქმება როგორც სენი. Ну, თბილისში მაინც, სადაც ვთქვათ მე ვიცი, რომელიც ამ სივიწროეში მცხოვრებ ადამიანებს შეეყარათ იმის გამო, რომ მრავლდება ოჯახები და არანაირი საშუალება არ ჰქონდათ. უფრო დიდიები დაიქირაონ, რაც რაღაცნაირად არისო საქართველოში და ან იყიდონ. ამიტომ იმ რაღაცა ასე ვთქვათ შენობაზე, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურა 8 სართულიანი თუ 5-იანი, ზე გარედან ესე აწებებენ ამ იმას. ასეა, მე მოთ გეკითხებით, ეს ერთი მხრივ ეს არის რაღაცა ესე ინსტინქტი, რომელსაც ქმნის ხო თვითონ რაღაც ესე დაარქვით თქვენ, მაგრამ მეორე მხრივ არის რაღაცა საოცარი მოდი ასე ვიტყვი რა, არ შემეშინდება სიმახინჯი. ესეა.
იცით რა, ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ერთი კონკრეტული მიზეზი არ არის, რატომ მოხდა ეს ტრანსფორმაცია, ამიტომ მე ეს ერთ ძალიან განზოგადოებულ ჭრილში ვერ განვიხილავდი. აგრეთვე ვერცა ესე კონკრეტულად ვერ ავიღებდი და სიმახინჯეს ვერ უწოდებდი, იმიტომ რომ იმ ადგილ სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, ან ცოტა ჩემთვის თული არის უწოდოს იმახინჯე, იმიტომ რომ ყოველთვის თავისი სახლი ყოველას ყოველთვის უჩევნია, ხო? ძირთადად ასეა. და თან ანუ ეს რაღაც ესთეტიკური რა არის ლამაზი და რა არის იმახინჯი, ძალიან ინდივიდუალური, ანუ ძალიან ესეთი დავის საგანი არის ჩემთვის არქიტექტურაში.
არაერთი რამ ამოძრავებდა მოქალაქეს პოსტსაბჭოთა საქართველოში. თავისი ბინა, კერძო საკუთრება ისე შეეცვალა, როგორც სურდა. ყველა არქიტექტორი იყო, ვინც კი ამ საქმეს ხელს კიდებდა. ყველა თავისი ბინის ინჟინერი გახლდათ.
პირველ რიგში, ან მარტო ეს მიზეზი არ არის, რომ სივიწროვე იყო და მათ გააფართოვეს, ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ქონდეს ამას, რატომ მოხდა ეს ცვლილება. ადამიანებს ამის გაკეთება შეეძლოთ, ეს აკრძალული არ იყო. ანუ ეს მოხდა ისეთ პერიოდში, როდესაც უკვე შეიცვალა სისტემა და უცფად ეს მაცხოვრებლები გახდნენ მესაკუთრეები იმ ბინების, რომლებიც მათ მანამდე არ ეკუთვნოდათ. და ძალიან სწრაფად მოხდა მათი პრივატიზება, რა სიმბოლურ თანხად, ან ზოგჯერ პირდაპირ გადაცემა. ამიტომ ძირითადად უმრავლესობა, ვინც განახორციელებს ეს ცვლილება, არის ამ თვითონ ამ ბინის მესაკუთრე. ამიტომ ეს საერთოდ ადამიანების აზროვნების ცვლილება მოხდა ამ სისტემის ცვლილებით, ხო? ან მანამდე რაღაც იძულებული რაღაც ცოტა უფრო ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალადობრივი კოლექტიური საერთოობის ცნება იყო და უცბად აღმოჩნდით მეორე უკიდურესობაში, ხო? ანუ ჩვენთან მოხდა რაღაც რადიკალური ცვლილება, აგრესიული, არ ვიცი რა უწოდო, კაპიტალიზმიც აღარ არის, რაც აგრესიული ნეოლიბერალიზმი, რომელიც, ну, ყველაფერს, ასე ვთქვათ, ჭამს თავისთავად და ამაშიც ესე გამოიხატა, რომ შეგვეძლო ყველაფრის გაკეთება, რისი გაკეთებაც გვინდოდა, ხო, ჩვენი სახლისთვის. ამიტომ ანუ ეს ინდივიდუალიზმის გამოვლინებაც არის ში შემთხვევაში, რომ აი მე შევცვლი ამას, გავადიდებ აივანს, იმიტომ რომ შემიძლია გავადიდო, ან ვადიდებ, იმიტომ რომ ჩემმა მეზობელმა გაადიდა, ანუ ეს დაწყებული იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ოჯახი ძალიან პატარა სივრცეში ცხოვრობდა, იმიტომ რომ ესეთი ძალიან პატარა ბინა ქონდა მიღებული. ბევრი ლოდინის რეჟიმშიც იყო, რომ დროებით ქონდა ეს რაღაც ერთოთახიანი და მეტი უნდა მიიღო. მე დაინგრა ყველაფერი და ვეღარ მიიღეს. ამიტომაც მოუწიათ მე თქვათ თუ აივანი ქონდათ იმის დამატება და თქვათ ფინის გაზრდა თავიანთი საცხოვრებელის ფართის გაზრდა კიდევ არის სხვა მიზეზიც რომ მაგალითად ამ სისტემის დაანგრევასთან ერთად ხო დაინგრა ცენტრალური გათფობის სისტემაც ყველას მოუწია საკუთარი ბინის თავისით გათფობა და აგრეთვე ცხელიც ამასთან არის ხო დაკავშირებული ცხელიც აღარ იყო ზუსტად ამის გამოც მოხდა თქვათ ფასადების ცვლილება თქვათ თუ იყო შუშაბანდის უფრო დაიხურა რომელიც სითფოს შენარჩუნების მიზნით მერე გაჩნდა ეს რაღაც ვინერითი ათბობდა მერე ყველა ფასადზე არის ეს რაღაც შეშის ჰუმელის საკვამური გამოდის ხო ან ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს რა ყველაფერს და ჩემი აზრით არ არის საკვარისად გამოკვლეული ეს რაც არ უნდა თქვა ჩვენ უწოდოთ სიმახინჯე თუ საშიში სტრუქტურები იმიტომ რომ ზოგი ჩამოინგრა ისე იყო მიშენება გაკეთებული ეს მაინც ადამიანებმა გააკეთეს და ეს არის რაღაც აი ამ პერიოდის ანუ ისტორია არქიტექტურის ისტორია ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შესწავლა დოკუმენტირება მის ცოდნად ქცევა რა მოხდა ამ პერიოდში თუნდაც ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის რომ ნახონ რა ჭირდება ადამიანს საცხოვრებლად ხო აი ამ ფანჯარას ესე აკეთებდა ამას ესე აკეთებდა აი ძალიან ბევრი რამის გაგება შეგვილია თვითონ ამით ანუ ჩემთვის არის ეს რაც ცოცხალი არქივივით ეს შენობები რა
თბილისში მაღალი საცხოვრებელი შენობების მომრავლების შესახებ ყველა მიცით ისმის კრიტიკა რადგან შენდება ყველგან ერთმანეთთან ახლოს ზოგან ერღვევა წესი ზოგან არა ბევრი სახლი დგას მაგრამ ვიწროა გზა ქუჩა რომელიც იქ მიგიყვანთ მინდა ვიცოდე რა არის მიზეზი ამ უთავბოლო მშენებლობისა ის რომ თბილისის მოსახლეობას ბინები აკლია
ერთ-ერთი მიზეზი ეგეც არის შეიძლება რომ იმიტომ რომ შენდება სრულიად არ ვიცი რა უნდა უწოდო ეს უკვე შეუქცევადი პროცესია თბილისში ისე იმდენი რაღაც შენდება ეს ანუ დაუჯერებელია რომ ვინმე სჭირდებოდეს ამდენი სახლი რომ შეხედოთ ახალ აშენებულ კორპუსებს ნახევარში შუქი არასდროს არ ანთია ო ანუ ეს არის რაღაცა ფულის დაბანდების მიზნით ანუ ყველაზე მეტი ერთ-ერთი ალბათ ფულის შოვნის ყველაზე ესეთი სწრაფი წყარო არის მშენებლობა ალბათ ანუ ამიტომაც ხდება ეს ყველაფერი ეს ფულის გამო თორე რეალურად ძალიან ბევრი იგივე ადამიანები ვინცაც საცხოვრებლის პრობლემა აქვს იგივენაირად ჩებიან საცხოვრებლის პრობლემით ხო ანუ ამითი ეს ხო არ არის რაღაც სოციალური საცხოვრისი ან რაღაც ხო და ძალიან ბევრი რაღაცა ძალიან ძალიან ცუდად კეთდება, ხო? ანუ არ არის თქვათ, ან საჩენდება, ისეთ ადგილებზე არის საერთოდ აშენებული, რომელიც არც არის წესიერად გათვლილი, არის მეწკერული ზონა და ასე შემდეგ, ხო? ან არ ვიცი, მე მგონია, რომ სამომავლოდ მართლა რაღაც ძალიან ცუდი შეგო მოხდეს ისეთ ადგილებში აშენებული ეს შენობები. და თან ანუ არანაირი რაღაც ცირითადად ან ვერ გაიგებ რაანაი არქიტექტურა. ხო, ანუ არ არსებობს რაღაცა ადგილობრივი მიმართულება არქიტექტორის, ხო? არა მარტო კორპუსებში, არამედ სხვაგანაც, რასაც უყურებთ, ან ყოველთვის რაღაც ჩვენი ცოდნა ეყრდნობა რაღაც გარე არქიტექტურას, ასე ვთქვათ. და არ ვითარდება ჩვენი ადგილობრივი არქიტექტურა, ასე ვთქვათ. იმიტომ რასაც არ უნდა ხა დააკვირდეთ, არის რაღაცის გავლენისგან აშენებული, რაც შეიძლება იყველგან იყოს რა, აი როგორც ეს კორპუსები შენდებოდა, ჩემი აზრით, ისე შენდება ეხაც ახალი შენობებს. და რასაც მე ვაკვირდები, ძალიან დიდი ცოდნის ნაკლებობა არის თვითონ ახალგაზრდებში და რასაც მივხვდი, რაც თქვა ადრე იყო ლიტერატურა, ხო, თუნდაც ანუ რაც არსებობს, არის უფრო ტრადიციულ არქიტექტურასთან დაკავშირებული. ჩემი აზრით ყველანაირი ეპოქა არქიტექტურის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად დავაარქივოთ და წიგნად ვაქციოთ თუნდაც, რომ აი ვიღაცამ როდესაც აპროექტებს რაღაც ახალ შენობას აიღოს და რაღაცა გაიგოს ამით და იქნებ რაღაცა სხვანაირად დააპროექტოს.
დინათინ გურგენიძის კვლევითი საქმიანობა დაკავშირებულია თბილისის არქიტექტურულ ბიენალესთან, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თვითონაა. თბილისის არქიტექტურული ბიენალე ცნობილი პლატფორმა გახდა და არა მხოლოდ საქართველოში.
აი ვიცი, ყველა ქვეყნიდან მსმენია უკვე, რომ ამის შესახებ იციან. Ну, რა თქმა უნდა, ამ არქიტექტურულ წრეებში. თან არაერთი პლატფორმის წევრი ვართ და ამიტომ ძალიან დაკავშირებული ვართ, ნუ ევროპას ძალიან დაკავშირებული ვართ. საქართველოშიც, ანუ ეხაც რო ჩავატარეთ ყოველ ჯერზე ხვდებით, ანუ როგორ გაგვიცნო თქვათ საზოგადოებამ და სტუდენტები ძალიან ჩართულები არიან, ინტერესით არიან და ასე შემდეგ. ეს არქიტექტურული ფესტივალი, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, კონკრეტული თემის გარშემო, ანუ ყოველ ჯერზე სხვადასხვა თემას ვამუშავებთ. ანუ ეს თემები არ არის დაკავშირებული რაღაც არქიტექტურულ ესთეტიკასთან, რაღაცა ესეთ ძალიან ზოგად თემებთან, არამედ არის დაკავშირებული კონკრეტულ პრობლემებთან. ამიტომ კრიტიკულ თემებს ეხება. წელსაც ძალიან კრიტიკულ თემებს ეხება. და ჩვენი მიზანია, რომ რაც შეიძლება სხვა ბევრი ადამიანი ჩავრთოთ, ან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, რომელიც ერთად აერთიანდება, თქვათ, ამ სამი კვირის მანძილზე და შეძლებს ერთად საუბარს ამ პრობლემების ირგვლივ. მაგალითად, წელს ჰქონდა გარემო და ადამიანის ეგოვლენა გარემოზე და წყლის რესურსები ერთ-ერთ მთავარ თემად. რადგანაც ვისაუბრეთ სიმპოზიუმის სახით, იქნებოდა ეს ვორკშოპები, გამოფენები, არქიტექტურული ინსტალაციები თუ ასე შემდეგ. კინოს ჩვენებებიც კი ქონდა და აგრეთვე ტურებიც ქონდა.
მაშინ თქვენ მითხარით, რომ ევროკავშირის და ნაწილობრივ მერიაც ახსენეთ, რომ ეგენი გვაფინანსებინო. დარჩება ეს ასე?
Ну, мэрис და ფინანსება ყოველთვის ძალიან ცირე იყო, მაგრამ იყო და ყოველთვის გვეხმარებოდა ამაში, მაგრამ წელს არანაირი დაფინანსება არ ქონია საერთოდ. სახელმწიფო არც ერთი სტრუქტურის უბრალოდ ნული ლარი. და ევროკავშირის პროექტად დარჩა დღემდე, ანუ ეს არის შემოქმედებითი ევროპა კონკრეტულად, კერძოდ, ანუ ეს არის კულტურული ფონდი ევროკავშირის, Creative Europe, და უკვე ეს არის ახორციელებთ მესამე პროექტს. და ყავს აგრეთვე პარტნიორები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ძალიან მრავალხრივი, მთელ კონტინენტს მოიცავს, ასე ვთქვათ, და კი ჯერჯერობით ვართ, მაგრამ ანუ ასეთ რეალობაში მართალი როგიცღათ არ ვიცი როგორ შევძლებთ, რომ წინ ვერ ვიყურებით ამჟამად საერთოდ ქვეყანაში არსებული სიტუაციის გამო. რა იქნება მომავალი, გვექნება თუ არა, არც ვიცით. ხო,
ჩვენ შემთხვევაში რა ფორმა ან რა საშუალება გაქვთ, ან რა საკეთებთ ხოლმე? ილაპარაკებთ და დაიშლებით მე?
მეცით რა, ყველა პროექტს თუ ორგანიზაციას თუ ფესტივალს თავისი დანიშნულება აქვს, ხო? ანუ ჩვენ არასდროს არ ქონია აი ეს მიზანი და ამის ამბიცია, რომ ჩვენ რაღაც უნდა შევცვალოთ. ანუ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები და ან ჩვენ ვერ შევცვლით ვერაფერს, ასე ვთქვათ. არც არის ჩვენი მიზანი, რომ გინდა თუ არა რაღაც უნდა შევცვალოთ. ანუ ჩვენ თავარი მიზანი იყო ამ პლატფორმის ტიპის ღონისძიების შექმნა, სადაც აი ამ სულ სხვადასხვა სფეროს ადამიანი ერთად ისაუბრებდა ამ პრობლემებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჯერ ეს ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, რომელიც ცხოვრებაში შეიძლება ვერასდროს ვერ შეხვდნენ და ამ თემებზე ვერასდროს ვერ ისაუბრონ. ანუ შედეგები ესე სწრაფად ჩემი აზრით ვერ გვექნება და არ გვექნება ჩვენი ქვეყანაში მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ცვლილებები გააზრებით და ცოდნის შექმნით მოხდეს და ჩვენ თუ ერთმანეთთან არ ვისაუბრეთ კრიტიკულ თემებზე და ეს ამ არ დავაფიქსირეთ აზრი და დისკუსია არ შედგა ანუ რანაირად უნდა მოხდეს ცვლილებები ანუ მარტო იმას თუ ველოდეთ რომ ვიღაც უკეთესი პოლიტიკოსი ოდესმე მოვა ან გავიდა ცხოვრება ამის ლოდინში და თავისთავად რომ ამდენი ახალგაზრდა იღებს მონაწილეობას და რამდენისთვის თქვა ეს პლატფორმა იყო თავიანთი პროფესიულ განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ამას ხედავთ წლების მანძილზე და ჩვენ თავაზობთ რაღაც არაკომერციულ ალტერნატიულ სივრცეს სადაც შეუძლიათ რომ განახორციელონ თავიანთი პროექტი იმიტომ რომ სხვანაირად არ არსებობს ესეთი სივრცე საქართველოში ან უნდა ადგე და კერძო კორპუსები აშენო რომ ოჯახი გადაარჩინო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს სივრცე სადაც შენ შეძლებ არაკომერციულად ექსპერიმენტული პროექტის განხორციელებას თქვა ხო? ანუ ჩვენ ყოველი გამოშვების მერე უშვებ წიგნს მაგალითად. ანუ ამ ლექციებსაც ვიწერთ, ძალიან ბევრი უყურებს მერე გვეკითხებიან თუ ჩაიწერეთ. ხო? ანუ ესე რომ შედეგი არ მოყვება, ანუ მაშინ აღარ გავაკეთებდით საერთოდ, ხო? ანუ მაგას რო არ გძნობდეთ, რომ რაღაცა წინ წავიციეთ და ფიდბექს ვიღებთ, და რაც мотиваციას გვაძლევს, რომ გავაგრძელოთ, მაშინ აღარც გავაგრძელებდით ალბათ.
თბილისს საიდანაც უნდა გადმოხედოთ, დაინახავთ, რომ ბევრი შენდება. ამ დასახლებების წარმართვა და დაგეგმვა არქიტექტურული ბიენალეს მსგავსმა შეკრებებმა იქ შეგროვილმა ცოდნამ უნდა განსაზღვროს. ასე მგონია მე, რა უნდა გაკეთდეს სხვანაირად და რა უკეთ და როგორ. სამშენებლო ფირმებიც და სხვა მოქმედი კომპანიებიც მუდმივად ცდილობენ თუ უნდა ცდილობდნენ ხავდეთ ჭკვიანი საქმის მცოდნე ექსპერტები, რათა კონკურენციას გაუწიონ სხვას და უბრალოდ უკეთესი აშენონ. მათთვის ბიენალე ამ ცოდნის წყარო შეიძლება იყოს. რას იძლევა თბილისის არქიტექტურული ბიენალე ამ მხრივ? ვინ არის მისი მომხმარებელი უხეშად რომ ვთქვათ? ვინ უნდა წაიკითხოს ბიენალეს შემდეგ გამოცემული წიგნი მასზე მოსმენილი ლექციების შესახებ?
აი, მაგამდე რომ მივალთ, შეიძლება რომ მივაწოდოთ, მაგრამ ძალიან შორია საქართველოში, რომ ჩვენ დაველაპარაკოთ ვიღაცას არქიტექტორთა კავშირი საერთოდ ანუ რაღაც ფურცელზე არსებული ორგანიზაცია არის, რომელიც, ნუ არ ვიცი, რა აზრი აქვს არსებობას დღემდე ვერ ხვდები. ანუ მაგათ არანაირი აზრი არ აქვს, რომ რამე მივაწოდოთ და სხვაგანაც არ მგონია პოლიტიკურ სივრცეებში რომ ვინმე რამე გაიგოს ჩვენი რაც ის მიწოდებით პირიქით რომ გაიგონს ხელს შეგუშლიან ალბათ რომ აღარ ჩავატაროთ ისეთ რაღაცებზე საუბრობთ იმიტომ რომ ძირთადად თვითონ პოლიტიკას ვაკრიტიკებთ რაც ხდება ამიტომ ეს მათ არ სიამოვნებთ ამის გაგება და ამიტომაც რადგან ჩვენი აზრით დავაფიქსირეთ, მე მგონია ზუსტად ამიტომ არ ვერც მივიღეთ ვერანაირი დაფინანსება წელს. ისედაც მინიმალური იყო, მაგრამ ნუ წელს საერთოდ არ იყო. მაგრამ ნუ აი დეველოპერებსაც არ მგონია ეგეთი დეველოპერები არ უყავს ჩვენ რო ვიღაც შეიძლება ესე ესაუბრო. ძართული არის ან მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უფრო ფართო საზოგადოებამ უნდა გაიგოს მათთვის კეთება და უფრო ახალმა თაობამ, სტუდენტებმა, ან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ახალმა თაობამ რაღაცა შეიძინოს ამით. იმიტომ რომ აზრი არ აქვს ახლა სხვასთან. თუ მოვა ეგეთი დრო, რომ აზრი ექნება პოლიტიკოსებთან საუბარს ამ თემებზე შეიძლება, მაგრამ ეხლა საერთოდ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი გვიდგას, ანუ ამ თემებზე ვის აინტერესებს, ამ თემებზე საუბარი საერთოდ. ბრძოლას ყოველთვის აზრი აქვს, ხო? ანუ ჩვენთან საქართველოში სხვანაირი ბრძოლა გვიწევს, ანუ მაგრამ ნუ ბევრ ჯერ შედეგიც გვინახავს, რომ თქვათ იპოდრომზე რო ეხავე უკვე არ აშენეს, ეგეც რაღაცნაირი პროტესტის შედეგია, ხო? ანუ რაღაცები არსებობს, რასაც მაგრამ ჩვენ მართლა რაღაც რადიკალური პროტესტის გვიწევს, ხო? ანუ ესე რომ ვესაუბროთ, შე ძირთადად აზრი არ აქვს. ამ ეტაპზე.
თქვენ ადრე მიხარით აი, როცა ჩვენ ვიბარცეთ 5 წლის წინ, რომ აკროვა რო ი უფრო აღარ მახსოვს ზუსტად როგორ იყო ფორმულირებული, თითქოს აი იქაურს უფრო სხვანაირად ხედავო, იმიტომ რომ იქ არა ვარო მე. სუს სხვა ვითარებაში ცხოვრობ და თქვა იქაურს უფრო არ ვიცი როგორ ხედავთ, მაგრამ ხედავო. ეს თემა ყოა ყველა სფეროში არსებობს. კერძოდ ის რომ აი ემიგრანტები თუსა იქ არ მყოფი, იმ ქვეყანაში არ მყოფი ადამიანები იწყებენ ხოლმე აი მის რაღაცნაირად ისე განხილვას და ნუ კარგი მასწავლებლები ვართ სულ ყველა ემიგრანტები და ძალიან აღიზიანებთ ხოლმე იქაურებს და ჩამოვიდა და რაღაცას გვასწავლეს. ყველა სფეროში არის თურმე, ხა მე ესე ვამბობ ცოტა.
კი.
ესე პრიმიტიულად, მაგრამ ეს თურმე ყოფილა. ამაზე მინდა გითხოთ. ეს მუშაობს კლავაც, აი თქვა ბერლინში მცხოვრები, გერმანიაში მცხოვრები ადამიანები გლდანს უკეთხედავს. თქვენ თვითონ თბილისში სადიც ხოვრეთ, აი თქვა თქვენი გამოცდილება რამდენად იქაურ იქ ყოფნას და სამე სხვაგან ყოფნას ეფუძნება. ახლა არ არის ცოდნა, ხო? ეს ახალგაზრდები, ახალი ურბანისტები თუ ძველები ეს თემა არ არის, არაპოპულარულ თემას შევეჭიდეო, ხო, ასე თქვით. თქვენ რა გიწყობთ ხელს, რომ ამ თემას შეეჭიდეთ და გააქვთ აი მისი წინაპირობა, რომ გამოგივათ. აი ეს ემიგრანტობა და კიდე სხვა რა.
პირველად რო ჩავიწერეთ საუბარი, მაშინ ეს ჩემთვის ახალი გამოცდილება იყო, უფრო პირველი ბიენალე ჩავატარეთ და იმის მერე არ შემიწყვეტია საერთოდ საქართველოსში და საქართველოსთან და ქართველებთან მუშაობა, ამიტომ ესე მე არავინ არ აღმიქვავს, რომ რაღაცაა თუ რაღაცას მოძღვრავ შორიდან, იმიტომ რომ ძალიან პირდაპირი შეხება მაქვს. ა ჩვეულებრივად ცალი ფეხი იქ მაქვს რა, ასე ვთქვათ, ეს წლები და ამიტომ მე ჩემთავს ესე ვეღარ აგვიქვა, რომ აი შორიდან ვაკვირდები, ანუ აღარ ვაკვირდები შორიდან. უბრალოდ ან რაღაც პერიოდის მერე ისევ დაბრუნება ბერლინში, ვთქვათ, ხელს მიწყობს, რომ გავაგრძელო მუშაობა და რაღაცნაირად რაღაც მას არ მიყვე, იმიტომ რომ აი დიდი ხანი იქ ვერ ძლებ, უკვე ძალიან ვიღლები. და რაღაცნაირად ეს მიბალანსებს, რომ აი სხვაგანაც რომ მივდივარ, მაგრამ თან იმდეს მოგზაურობ კიდე სხვა ქვეყნებშიც, რომ აი ესე რაღაც ესეთი, ანუ არ ვიცი, მე ჩემ თავს ტიპიურ ემიგრანტს არ დავარქმევდი, იმიტომ რომ ყველგან რაღაცნაირად მორგებული ვარ. ხა იქაც რომ ჩავდივარ, მეორე დღეს უკვე იქ ვარ, ხო? იქ ჩამოვდივარ, აქ ვარ, ანუ ესეთი ისინი არ მაქვს, ასე ვთქვათ. ანუ შეიძლება სულ თავიდან რომ დავიწყე ამაზე კვლევა, მაშინ ეს გამომადგა, რომ რაღაც შორიდან უყურებდი, მაგრამ ეხლა მაგალითად პირიქით, ეხლა ძალიან შიგნიდან უყურებ, ასე ვთქვათ, ყველაფერს. არ ვიცი, ვცდილობთ, რომ მაინც რაღაცნაირად წინ წავიწიოთ რა. არ ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ახალი თაობის, იმიტომ რომ მე რაცაც ხედავ, ეხლა და სულ ახალგაზრდებთან მიწევს მუშაობა, ნუ ჩემზე ვამბობ მინიმუმ 10 წლით პატარებთან, 15 წლით პატარებთან, ზოგჯერ უკვე 20-ით. მართლა ისეთი განსხვავებული თაობა მოდის, რომ არ ვიცი, მე მგონი აი კიდევ ერთი თაობის გამოცვლა გვჭირდება და მე უკვე შევძლებთ, რომ რაღაცას არ ვიცი, ანუ მაინც იმეც ვიტოვებ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ამ პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. დღეს გიამბეთ თინათინ გურგენიძეზე, ბერლინში ცხოვრებ ურბანისტზე. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, radiotavisupleba.ge.
ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.